mama njagala kumanya.
Mama njagala kumanya.
Nyimbye nyimba nyingi mu seno.
Mama njagala kumanya.
Nyimba zinyize ebiwundu ku mitima gy'abantu.
Njagala kumanya.
Naye mu luno nine sala.
Njagala kumanya.
Nazukuse nga nine nyota sebo mukama. Nakusaba nti bw'olimpa emmotoka nga mpumula.
Njagala kumanya.
Mbuze emmotoka nnyingi era tewali njawulo. Navuga esooka ey'okubiri ey'okusatu nkyetaaga. Olabika osinga emmotoka seba mukama. Mukuluyo buwe endogoyi ze zaagenda. Abaana be baagenda. Yalina ensonga kukuvuma naye teyakikola. Alabika yalina ekyama ekisinga abaana. Ku mulembe guno ofiirwa omwana Yesu mwegaana. Erisaba muwa feeza naye yamugaana. Nayamani yamuwa zaabu Erisa yamugaana. Kumulembe guno bakuwa zaabu Yesu mwegaana. Alabika yalina ekyama ekisinga feeza. Netulogoka mmotoka sikukwetaaga. Kati tulogoka bugagga sikukwetaaga. Nali mmanyi bw'ogendera ndani ng'enso gimaze. Ndabye bangi abamenyesa emitima baba myezi viza. Natuuka era ndani nga nabo balinga ffe. Nabo bawanika emikono nga ffe wano nabo bakwetaaga. Nasanga musumba kimu ng'atenda ggwe. Nasanga musumba likoni nga wana ggwe. Ne be twegomba mu nseeno nabo bakwetaaga. Muzeeyi Yokaana bande mugagga ng'alina ensimbi nyingi. Yokaana tetumanyi gye yajja siriimu. N'asasula abasawo aba buli kika era byagaana. Olabika osinga ensente sebo mukama. Njagala nkumanye mukama. Muli nafunye nyota njagala kumanya. Njagala nkumanye sebo. Muli nafunye nyota njagala kumanya. Sisitayeganye Yesu bamuwa chapati. Labona tunda mubiri gwetafuna kasimu. Obudde buzibanga tolina kasimu zukuko kafunye. Yesu nabuuza bamalayika jewa kasimu oyo. Nebaddamu tubande tugenda muwa tusanze yafuna. Baba balyawo nga sisitaguse kusande. Abooluganda nebaza Yesu yampadde akasimu. Yesu abaawanika omukono ne tukuba enduulu. Mulindeko lwalifuna kyansalongoose ekkanisa. Abooluganda munansonyiwa nze Yesu nkooye. Oyo jeni yampayiriza sinnamuwa kasimu. Erengalezo muzindemu muzikubire Tomasi. Baba balyawo nga ne sitaani akuse ku sande. Natambula very smart paka wa Yesu. Yesu n'onsonyiwa nze sitaani mpolereza jeni. Omwana oyo yakusaba akasimu mugwe nkumi bbiri. Twalabye tokamuwa sitaani ne Tomasi ne tumuwa kasimu. na enange muri mpulira nkoye abana babo wemba webyanga tebawana kwe aje wange ne mwo mwana mutima mulungi netuleka ninde linyaba mutume Lucifer mandye wange ngenda okuwulira omwana ye purity nange nkoye kwate ekisimu
mukama njagala kumanya
kwate ekisimu ekiringa etaffaali nga mukama akimanyi beera n'enviiri ezaakaweke nga yesu azimanyi oyo semija singa omufaliso okutali mukama kwate ekisimu ekiringa etaffaali nga mukama akimanyi njagala kumanya nafunye nyota nga ne mu bwavu nsigala ndokoka ekikulu wafuga weewaawo sirina sente naye mukama afuga nandibanga sirina motoka luliba olundifuna nandibanga sirina mwana ku nsi naye ekikulu wafuga ne mu bulwadde nsigala ndokoka ne mu bugagga nsigala njatula nafunye nyota mpulira njagala kumanya.